Татарстан радиосына 95 ел. Хәерле иртә, музыка сөюче кадерле дусларыбыз. Музыкаль мизгелләр сәхифәсенең бүгенге чыгарылышын без күренекле композитор Җәүдәт Фәйзи әсәрләреннән сөдек. Аһаңсыз Бөек Ватан сугышы елларында һәм аннан соңгы чорда музыкаль мөхәррир булып эшли. Һәм Татарстан радиосы тарихында үзеннән соң якты из калдыра. Концертыбызны Яз шатлыгы дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Аның шигырен шулай ук сугыштан соңгы елларда безнең радиода эшләгән шагыйр Гамир Насри иҗат иткән. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор төркеме башкара. Җәүдәт Фәйзинең Бөек Ватан сугышы елларында иҗат иткән Башмагым музыкаль комедиясеннән Вафа җыры. Таҗи Гыззәт либреттосы Рафаэль Сахабиев язмасында тапшырабыз.
Балдызым дием шул, балдызым дием шул.
Башмагам музыкаль комедиясеннән тагын бер фрагмент. Сәрвәр Арисы. Рәйсә Билалова язмасында яңгырый. Сама. Бу җырны Җәүдәт Фәйзи, каһарман шагыйр Муса Җәлил шигырына иҗат иткән. Эмиль Җәләлетдинов башкара.
Шаян кызым син мине Янарсам, син туган ил күгендә. Йолдыз булып янарсам, таңнан торып бакчадан.
Сағыш Рауил Фәйзуллин шиғыры. Лидия Ахмәтова башқара. Концертыбызны Жәүдәт Фәйзинең үз вакытында популярлык казанып, безнең көннәрдә дә җырчылар репертуарында киң урын алган үлемсез җыры белән тәмамлыйбыз. Урман кызы, Хади Такташ шигыре, Рөстәм Маликов башкара.
Thank you.
Кадерле дуслар, сез Татарстан радиосында музыкаль мөхәррир булып эшләгән күренекле композиторыбыз Җәүдәт Фәйзи әсәрләреннән төзелгән концерт тыңладыгыз.